galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo isniina bisha Februarina, waa 9 sanadka 2015. idaacadda galabnimona waxay idin daadiyinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu dilay magaalada Muqdisho.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Marxuun Cabdullaahi Qayaad Barre, xildhibaanada baarlamaanku ka tirsanaa, dowladdii Jabuuti lagu soo dhisay buuna xildhibaannimada ka soo galay. Intaana hadda xildhibaan buu nala ahaa muddadaas. Markiisii horeetana wuxuu ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu ahaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey golaha cusub ee wasiirada.
Waxaa fadhiya oo codeynaya 213 xildhibaan, waxa ogolaaday 191, waxaa diiday 22. Xukuumadda iyo barnaamijkeeda waa ansax.
Qodobadaasi iyo xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo warar kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warka caalamka. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay agagaarka suuqa ceel gaabta ee magaalada Muqdisho kadib markii ay soo toogteen dab ay wadatay baabuur. Goobjoogayaal ayaa sheegay in xildhibaan Cabdullaahi Qayaad Barre lagu dhex dilay baabuur uu la socday xilli uu kusoo wajahnaa dhismaha baarlamaanka. Dableydaasi ayaa baxsatay markay dilka geysteen, waxaana dilkaasi sheegtay ururka Al-Shabaab. Waqti yar kadib dilkaasi ayaa baarlamaanka Soomaaliya fadhi uu yeeshay, waxay kaga doodeen dowladda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke. Baarlamaanka ayaa kadibna u codeeyey dowladda, waxaana ansixiyey oo ogolaaday 119 xildhibaan, halka 22 mudanana ay diideen. Golaha wasiirada ayaa lagu dhaariyey isla aqalka baarlamaanka.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa lagu wadaa in isniintan maanta ah ay wadahadallo ku aadan dagaalka ka socda Ukrain ee magaalada tan Washington kula yeelato madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, iyadoo uu socdo dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro xiisadda ka taagan waddankaasi. Waa maalintii Axadda ayay Merkel wadahadallo 4 ah oo dhinaca taleefanka ah la yeelatay hogaamiyaha Ukrain, Ruushka iyo Faransiiska, kaas oo ku aadan qorshaha nabadda ay wadaan Faransiiska iyo Jarmalka ee looga gol leeyahay dhammaynta kacdoonka goonagoosatada taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukrain. Iyada iyo madaxweynaha Ukrain Petro Poroshenko, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa isku raacay in maalinta Arbacada ah ay kulana ku yeeshaan caasimadda Belarus ee Minsk si ay u yeeshaan wadahadallo dheeraada. Qorshaha ay wadaan Faransiiska iyo Jarmalka ayaa sal looga dhigay xabad joojintii shaqayn weyday ee bishii Sebtembar lagu saxiixay magaalada Minsk.
Qaraxyo lamaane ah ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq isniintan maanta. Booliiskuna waxay sheegeen in qaraxyadaasi midkood ka dhacay deegaanka shiicadu ku badan tahay ee magaalada Baqdaad. Qaraxa dadka badani ku dhinteen ayaa ka dhacay agagaarka degmada lagu magacaabo Kadamiya, waxaana ku dhintay 14 qof. Goobtaasi waxaa kaloo ku dhaawacmay 3 kale. Qaraxa labaadna wuxuu ka dhacay waqooyiga degmada Al-Xuseyniya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 2 qof. Ma jirto cid durbadiiba sheegatay inay ka dambeysay qaraxyadaasi ismiidaamta, balse weeraro kale oo kuwaasi la mid ah ayay soo qaadeen maleeshiyaadka sunniyiinta oo ku bartilmaameedsanaya shiicada reer Ciraaq.
Wadahadallada dalka Yemen ee ay dhexdhexaadinayso qaramada midoobay ayaa maanta dib u bilaabmay. Wadahadalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalka Yemen, waxaana ka mid ah jabhadda xuutiyiinta ah ee talada dalka la wareegay. Ergeyga qaramada midoobay ee dalka Yemen, Jamaal bin Cumar, ayaa ku guuleystay in uu ku qanciyo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Yemen in ay mar labaad isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Khamiista aynu soo dhaafnay ayuu hakada ku yimid wadahadalkaasi iyada oo la ismar waayey. Kooxda xuutiyiinta ayaa Jimcihii waxay kala direen baarlamaankii dalka Yemen iyaga oo sheegay in ay abuurayaan gole ku meel gaara.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, xildhibaan cabdilaahi qayaad barre oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan. caashe ibraahin aadan ayaa ka wareysatay cismaan cilmi boqore oo horey u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka muddo dheerna ay is yaqaaneen xildhibaanka la dilay.
kolley innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun marxuun cabdullaahi qayaad barre xildhibaanada baarlamaanku ka tirsanaa, dowladdii jabuuti lagu soo dhisay buuna xildhibaannimada ka soo galay. intaana haddee xildhibaan buu nala ahaa muddadaas. markiisii horeetana wuxuu ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayuu ahaa. annaku isku mar baan 1979kiibaan alleebi oo jaala wala galnay oon xidigtii ugu horreysay ka qaadanay. haddana waxaan filayaa gaashaanla dhexe ama gaashaanla sare inuu ahaa mid baan filayaa. marka nin wax badan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka tirsanaa buu ahaa. dee allah u naxariisto marxuumka. waxaan ka tacsiyeynaynaa qoyskii iyo ehelad iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta waa ka tacsiyeynaynaa. nin dabeecadiisuna iska fiican tahay buu ahaa, nin odayna uu ahaa oo ilaa 1960 buu jiray, ilaa 70 maan filayaa. alxamdulilah deed ajeshiisii saaka dee saaka tiisii baa ku ekay saaka geerida ku timid. allah u naxariistu maan leenahay.
maxaad naga sheegi kartaa qaabka dilkiisa u dhacay intaad kala socoto?
adeer waxa weeye aniga kolley magaalada meel ka yar durugsan baan deganahay. marka magaalada markaan saaka meeshii baarlamaanka aan imiday ayaaba la ii sheegay geeridiisa, isagoo marka meeshii lagu dilay laga soo qaaday oo muxuu ahaayey la geeyey isbitaal la dhigay meydkiisii. markii dambeetana waxaan la celinay qaraabadiisii. kabacdina waxaan isku afgaranay bal in dib loo dhiga duugtiisa dib loo dhiga ilaa berri haddii ay suurtagal tahay oo iman karaan sida duugta muxuu ahaa marxuumka geeriyooday. marka insha allah anaguna madaxdii baarlamaanka waxaan ka codsanay in dib la noogu dhigo maadaama aan filayno in qaraabadii caruurtii iyo mataqaanaa xaasku ka geeriyooday inay iman karaan berri aan rajeynayno ayaan dib noogu dhiganina. welinan lama duugin, hadee maydku wuxuu talaajadu ku jiraa.
qaraabadiisa xaggee jiraan ay ku nool yihiin?
qaraabadiisu adeer jabuuti degan yihiin, caruurtii jabuuti degan yihiin. hadda
waa gartay sida adigu wararka kugu soo gaareen ama aad ku heshay, yaa dilay baa la yiri iyo balqaabka loo dilay, wixii aad ka maqashay aad ka ogaatay?
sida wararku nagu soo gaarayaan waxaa la sheegayaa in nin uu u yeeray gurigiisa isagoo jooga telefoon usoo diray, ay meel ku ballameen ay yidhaaheen meeshaa noogu kaalay. baabuurkii si uu qaatay meeshii ninka uu kula ballamay ayuu tegey. hadduu tegeyna ninkii uu la ballamay darawalkii wuxuu ku yidhi war ninkanaan muxuu ahaa ee wadatashi leedahay ee gaariga ka deg. markii darawalkii ka tegeyna ka degay, sidaa warku nagu soo gaaraya weeye, waxaan anagu huba maaha. marka niman dee mataqaanaa meesha joogay oo muxuu ahaa marka tiradooda mahal bay ahayd malabahayd ma garanayo anigu, laakiin sida warku nagu soo gaarayo haddee ninkii halkaas rasaas ooda lagaga qaaday oo rasaas fara badan baa lagu furay ninka muxuu ahaa ilaa qasnad laba qasnad oo dhan baa lagu faaruqiyay, sida hadda jidkiisana ka muuqata muxuu ahaa dadkii goobjoog ahaana ay noo sheegayaan.
darawalka yaa yiri kada gaariga oo gaariga yaa ka dejiyay darawalka?
ninkii uu meesha kula ballamay markuu meeshii tegey, ninkii uu la ballamay ninkii ii ima uu yidhi maxuunku la ballamay markuu meeshii tegay ninkii oo taagana ugu tageen. haddii baabuurkii istaagayna ninka darawalka ka deg uu yidhi marka ninkanaan shoor leenahay xildhibaankan shoor leenahay ka deg baabuurka. hadduu ka degayayna dee lalamaba sugina waa ka baaqee ka furay.
waxaad ii sheegtaa marka ninkii sida la sheegay ballanka ula lahaa ee gaarigana ka dejiyay darawalka isagii xaguu ku dambeeyey?
arrintaas iyada aniga tafaasiil buuxda hadda kaama siin karo, laakiin sida aan maqlay dad baa xirxiran baan maqlay. marka runtii arrintu waa arrin baaritaan ku jirta. wax hadda la hubo oo baaris rasmiya iyo war rasmiya kaama siin karo. qoladan dambe baarista ayay ku jirtaa, baaritaanka ayay gacanta ku haya. marka ayagaan inay tafaasiil buuxda ka bixiyaanna ayagaan ka sugaynaa haddii aan laydno.
kaasi wuxuu ahaa cismaan cilmi boqore oo hore u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya muddo dheerna ay is yaqaaneen xildhibaan lagu dilay magaalada muqdisho. wuxuu waramayay caashe ibraahin aadan.
dhinaca kalena baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyey golaha wasiirada ee cusub 119 xildhibaan ayaa ogolaatay golaha cusub halka 22 kalena ay diideen Seynab Abukar ayaa warbixintan goordhowid ka soo dirtay magaalada Muqdisho
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo khudbad dheer ka jeediyay furitaanka kulanka ayaa ka codsaday xildhibaanada inay ansixiyaan xukuumadda si ay u gudato waajibaadka loo igmaday waxana intaas ka dib gudoomiyaha baarlamaanka oo shirka gudoominayay uu sheegay in cod loo qaadayo xukuumadda iyadoo xildhibaanada oo safaf fadhiyayna ay cod gacanta ugu qaadeen xukuumadda cusub
inta ogol oo aan sixinaysa barnaamijka iyo xukuumadda inta ogol sabta kuwaad inta ogol oo aan sixisay inta diidan dejiya inta ka aamusay maastariin sabta kuwaad ii kan natiijadiisa sabta labaad ha diyaar garoobaan inta kana kala isii wadaan
Gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo gabagabadii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in 119 xildhibaan ay codka kalsoonida siiyeen xukuumadda cusub 22 xildhibaan ayaa diiday mana jirin cid ka aamustay waxana gudoomiyuhu uu sheegay in xukuumadda ay ansax tahay oo ay heshay codkii kalsoonida baarlamaanka
natiijada waxay noqotay waxaa fadhida oo codeynaysa waxaa fadhiya oo codeynaya 213 xildhibaan waxaa ogolaaday 191 waxaa diiday 22 xukuumadda iyo barnaamijkeeda waa ansax
sidoo kale ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo codeynta inta ay socotay aanay saadaalin karin sida ay wax u dhici doonaan ayaa kalsoonida ay heshay xukuumadiisa si weyn ugu riyaaqay wuxuuna baarlamaanka ugu mahadceliyey ansixinta xukuumadiisa isaga oo sheegay in xukuumadiisa ay waxqabad la imaan doonto
salaamu calaykum waxaan runtii inaan anagu hadlayo magaca xukuumadda iyo kayga runtii si aad iyo aad iyo aad idinku mahadceliyo waxaan idin falanqaadayaa wadatashi joogta inaan idin la yeelan doono hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa insha allah inta ka harsan xukuumaddan inta ay shaqayn doonto hadii la yiraahdo inaan kuwada joogno wadatashi iyo wada shaqayn mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad waan idinku mahadcelinayaa insha allah waan loo dambayn doontaa wadahadalkeena wadatashiisa
maasteed ra'iisul wasaare
go'aanka baarlamaanka kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare Ciidiid Cabdullaahi Ilka Xanef uu dhaariyay wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo kulanka goobjoog ka ahaa
waan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan halkan ugu gudbo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowraadistoorka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka
wasiirada cusub qaarkood ayaa ka hadlay dareenkooda marka ay codka heleen kadib iyo tallaabooyinka ugu horeeya oo ay qaadayaan
bismillaahi raxmaan raxiim waa marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa golaha baarlamaanka oo kalsoonina siiyey marka labaadna kalsoonidaas mas-uuliyadda la socota mas-uuliyaddaas waana baqdin gelinaysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in mas-uuliyaddii nalagu ammaanaystay inaan sida nalagu ammaanaystay uga soo baxno ma qaba inaan dabaaldegno laakiin inaan mas-uuliyaddaas ka soo baxno qaba
bismillaahi raxmaan raxiim aniguna sidoo kale waxaan xaawo xasan maxamed wasiirka caafimaadka waxaan aniguna mahad ballaaran u jeedinayaa golaha baarlamaanka waxaan aaminsanahay hawsha hadday bilaabatay wax hadda dhamaaday ma laha ilaahay marka hawsha weynana hortaaga nagula la garab galo 2600 waxaan rajaynaynaa meeshii laga rabay Soomaaliya inay taagnaatana inaan geeyno insha Allah
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad waxaan rabaa inaan ilaahay ka barino inuu mas'uuliyadda maanta baarlamaanka Soomaaliyeed iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha nala ansixiyay aan uga mahadceliyo ilaahayna aan ka barino inuu noo fududeeyo waxaan rabaa inaan ballan qaado in shaqada naloo igmaday ay tahay shaqo aad u weyn waxay qusaysaa dadka baahan waxay qusaysaa dadka jiran waxay qusaysaa kuwa dhulka fog jira waxay qusaysaa kuwa dhulka fog jira dhow jooga waxaan rabaa in isheenu ay ahaato oo ballan qaado in ay ahaato ras kamboni ila ras casayr wasaaradda arrimaha gudaha inta alaalay inta mas-uuliyadeeda ka saaran ay soo gudan liidato waxaan kaloo rabnaa inaan ballan qaadno in la dhammaystiro maamulada iyo wanaagga socda hadda in intii hore lagu sii daro si gooniya waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada baarlamaanka oo majority weyn ku ansixiyey xukuumadda waxaan ballan qaadaynaa inaan dhegaysano talooyinka
raxmatullaahi wabarakaatu waxaan mahad u celinayaa baarlamaanka sidii caqliyada ay noo siiyeen ee doorashada sidee u dhacday dimuqraadiyadii iyo dhiirigelinta ay ka muujiyeen howl culus ayaan hortaala dhibaatadu waa dhibaato yacni in laga wada hadlaa ay sax tahay quman tahayna albaabada u furantay dimuqraadiyadii wada shaqayn badanna aan rajaynayno inay furanto insha allah aan gacmaha isqabsano dhibaatadu waa laga xoog badnaan doonaa waana laga rayn doonaa
si kastoo ay tahay xukuumadda cusub ayaa looga fadhiyaa muddada ay haysato in ay wax ka qabato arrimaha amniga dhammaystirka federaalka iyo dastuurka iyo in doorashooyin ay dalka gaarsiiso 2016 Seynab Abuukar V O A Muqdisho
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno
laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8-9 hawday ma la'aan waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c haatana kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto ayaa socdaal shaqo ku tegay xarunta ismaamul goboleedka wajeer master ruto ayaa markii ugu horreysay muddo 50 kadib dadka soomaalida u sheegay inay heli doonaan jid laamiya oo isku xidha mandheera iyo gaarisa maxamed faarax shire ayaa warkan soo diray
munaasabadan oo si heer sara loo soo agaasamay uuna ka soo qayb galay marti sharafna ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto ayaa waxay ahayd mid ay siyaasiinta gobolkani ay isku dhaafsanayeen hadallo kulkulloo dhanka siyaasadda iyo waxbarashada gobolkan ah mudane aadan barre ducaale waa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaankani kenya ayaa waxa uu sheegay in soomaalida ku dhaqan gobolkan looga baahan yahay in ay tayo waxbarasho iyo dhaqaaloba yeeshaan asoo dhalinna u soo jeediya dowlad goboleedka uu ka soo jeedo
yaa kuura baarlamaankii hore waxaan ahay in soomaali 13 maanta waxaan nahay 34 ilaahay waa mahadle doorashada dambe waxaan rabnaa egi dadka la xisaabi soomaalida iyo kukuyada inay jimo noqoto wajeer maxaad number 1 ku qaadateen wasiir waxa ku jira oo culumo ah annaga waxaas looxaas regaaris governor gaaris waa ku gari wayn governor fiican haysatiin annaka meesha aan joogno waxaan raa faatixada noo soo mara wajgaaris faatixada noo soo mara xoogaa waxbaa si naga eh
gubernatooraha ismaamul goboleedka wajeer oo marti loo ah ayaa sidoo kale waxa uu ka daba qaatay mudane aadan barre ducaale wuxuuna gadafka ku dhiftay eedeynta loo soo jeedinaya qaar ka tirsan ismaamul goboleedyada gobolkani waqooyi bari
halkan ha u imaanina inaad xuwaayad ku samaysaan iyo dhowlatuus idinkoo ka hadlayo gabanaradu waxba ma qabtaan lala xisaabtamo sidaynu ognahay tan iyo intii ismaamul goboleedyadani la sameeyey gabanarada dalkani waxa lala xisaabtamay 2 jeer aaway lacagta c d f ta loo yaqaana ay hayaan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ma lala xisaabtamay gabanaradu waxaynu ognahay inay ku shaqeeyaan nidaamka loo yaqaana ifniska oo ah electronic laguna xisaabiyo lacagta ay qaataan iyo weliba lacagta ay bixiyaan dhammaanteen waxaan u baahannahay inaynu xaqiiqdu ka hadalno ma aha inaynu dadku khaladno ma aha inaynu eedeenno gabanarada ma aha inaynu dowlad goboleedyadana wax ka sheegno soo ma aha lacagta c d f ta loo yaqaana horumarinta dadweynaha lacag dowladdu ay leedahay
no
هارون محمد يوسف قدوميها قدقة شقالين تاي قبل كاسمام القبلات كقارسة maamulii hore dugsiga sare wajir high school oo marti sharaf kiilkaas lagu soo cazumay kamid ayaa waxa uu ka sheekeyay taariikhda iskuulkan uu soo maray iyo dadkii ka soo baxay
iskuulka wuxuu leeyahay tarq bulaaran wuxuu ahaa iskuulka secondary oo horeeyay oo halkan laga dhisa laakiin maanta waxa nasiib darro ah taariikhdiisa si fiican maanta laga ma soo sheekeynin dadkii ka hadlayeen wuxuu ka hadlayeen intay ogaayeen iskuulka saad ogtahayba halkan wuxuu imaaday tala uu lahaa sultaan umar shuriya ula tashaday suldaamadii halkan deganaa oo ogle oo kamid ahaa Axmed Liwaan iyo xarab farabada odayaal ah iskuulkii waxaa la bilaabay 1965 waxaan leh jiray African Government School Shuriya High School ayuu ahaa waagii hore 1970 ayaa laga bedelay magaca Diog Almacawi iyo madaxdi Wajar markaa joogay inay bedeleen Wajar High School ba ayaa loo bixiyay waxaan ka soo shaqeeyay 7 sano iskuulkii aan madaxaan u ahaa 2001 ilaa 2007 shaqo badan baan qabanay oo sabab ay maanta ay tahay waxa lagu yeeray rekordka aan ka tagay oo imtixaankii carurta natiijadana
hoggaamiyashii halkaasi ka wada hadlay dhamaantood waxay ahaayeen kuwa ka cusanaya ismaamul goboleedka gaar Wajir County iyo waliba dawladda dhexe in ay wax badan ka qabato dhanka horumarka caafimaadka biyaha iyo jidka dheer ee gobolkan isku xiro asoo inta badan ay madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya ay ka cusanayeen in tilaabo uu ka qaado balse William Ruto ayaasan wax siyaasada ka hadlin
tuweze kuwahudumia wananchi tujenge county yetu na tujenge taifa letu la Kenya
waxa loo baahan yahay muhiimka waa in aynu countigeena dhisna sidoo kale aynu dhisna dalkeena sidaad iga codsateen dhamaantiin waxay ahayd in jidka dheer ay isku xiro magaalada Mandera iyo Garissa la dhiso jidkaasina waxa uu gaaray ilaa 700 oo kilometer iminka dawladdu waxay soo dhistay ilaa 20 kilometer waxaana laga soo bilaabay magaalada Garissa wuxuuna tagi doonaa magaalada Wajir sanadkan gudihiisa
20 kutoka Garissa mpaka Nuno imetengenezwa hiyo itaanza kujengwa kwa mapenzi ya Mungu mwaka huu
siyaasinta gobolkan ku dhaqanaya intooda badan waxay ahaayeen kuwa isdhaafsanaya hadal kulul iyadoo halkaas ay ka muuqatay in xisbiga Jubilee iyo waliba xisbiga Cord ay u kala qaybsanaayeen dhanka fikirka soo inta badan raad iyo dhibaatooyin dhalgal ku keento dadka ku dhaqan gobolkani Wajir High School waa iskuul qadiim ah ayna ka soo bixin tirada ugu badan mas'uuliyiinta gobolkan ku dhaqan waxaana noqonaya konton guuradiisi in lacag fara badan loo aruuriyo taasoo lagu dhisi doono xafiiska sare ee maamulka ee dugsigaasi Maxamed Farax Shire VOA magaalada Wajir
wanaagsan dhegeystayaal markale meel kasto aad naga maqleysaan madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Cali Gaas ayaa maanta safar shaqo oo la xiriira iskaashi dhinaca amniga ah horumarinta iyo ganacsiga ugu duulay dalka Ethiopia Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray garowe
madaxweyne Gaas oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ka hor inta uu san dhoofin ayaa sheegay in isaga iyo wafdigiisa oo wasiirro ay ku jiraan ay magaalada Addis Ababa u gaarayaan safar shaqo oo kooban
waxaan idin sheegayaa inaan saaka u safray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo aan u aado safar yar oo dhowr bari ah ee oo aad doono hawlaha xariira barnaamijyada ee horumarinta ee mashruucyada ee Puntland iyo la dagaalanka argagixisada iyo nabadgelyada ka shaqeynteeda ee hawlahaas oo runtii Puntland muhiim u ah ayaan gaarayaa safar yar oo kooban oo shaqo weeye waxaan rajaynayaa marka horaas inay si guul leh noogu soo dhamaadaan muhiimad weyn ay waxay u leeyihiin horumarka dhanka dhaqaalaha iyo nabadgelyada labadaba Puntland ayaan u tagayaa guul baan rajaynayaa
madaxweynaha Puntland oo la hadlayay shacabka Puntland ayaa sheegay in waqti kooban ay ku soo afjarayaan dagaalka ciidamada Puntland ay kula jiraan Al-Shabaab
waxaan rabaa dadka erbudana u sheego in dagaalka aan kula jirno argagixisada Al-Shabaab oo meel fiican marayo oo aad aragteen howlgaladii laga fuliyay magaalada Boosaaso guulihii laga soo hooyay ciidamadeenu oo runtii aad howl fiican uga wada buurleyda Galgala iyo dhulka ku xeeran iyana barnaamijkaas meel fiican buu marayaa dabcan waqti kooban ayaa rajaynaynaa inay lagu soo afjaro dagaaladaasi coraadahaas waxaan rajaynayaa in aanu guriga ka soo hayn doono barnaamijkan si fiican buu u socdaa. Waxaan rabaa in marka dadka aan ku baraarujiyo in cadowgaas aan mar usoo wada jeesanno, nala dagaalamo, gabaad aan la siinin, magaalo iyo miyaba lagula dagaalamo, sababtoo cadow dal kusoo duulay weeye. Cadow aan u dhaxayn ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland weeye. Marka gacmaha la isqabsado, meelna looga soo wada jeesto nabadgelyada iyo xasiloonida dalka ayaa rajeynaya.
Safarka madaxweynaha Puntland ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab uu yeelanayo wajiyo cusub. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haynu ku wada nasanno dhinacii suugaanta, Nimco Yaasiin Caraale iyo weliba Cabdi Holan codadkooda aynu ku dhegeysano.
Anta minada qarsoon tarata tala qoyde bahadir soo qoyde taruro igu tae mahadra waslamood raga wado kan ka helay mahadir ka dhaxa habeen riyo ugu dawada anta minada qarsoon tatala poede mahatir so khode taroro igutae ituman kai gadege naftai de de khayo marnava marnava anante kare eto tat sorog mane naftai de dalan tarsho igutare igutare to hawe rogmaday laftay di talanta show igutare igutare to hawe hanti dayay wakha isbigu gusi turko darada dada una haye hanka tonay tegel tega turka lena ho dadiya to yaba ka ko ay dada una haye han ka donay tegel tegel tur kalena ho dadiya to ya waka ko ay darale tur wishraget tamir kiyo aya hayga dunida kan ugu jecla dadiyo mayla donata darale habar tuga darata derisnayo darmante anchala ila to tapuri darale dar wishraget tamir kiyo aya hayga dunida kan ugu jecla dadiyo mayla donata darale habar tuga tarata derisnayo darmanti achala ila to tapuri dalabki achalayo dayhi adun ko isodon 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 dadab kale darmanti achalay
dalabki
VOA.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 9ka bisha February sanadka 2015. Idaacaddan waxaad dhihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Sahre Ciilan Nuur. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban, xubintii waxbarashada, iyo sidoo kale cayaarihii. Marka horese warka caalamka oo kooban.
Xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho markii ay dablay soo toobteen iyagoo wata baabuur kale. Goob joogayaal ayaa sheegay in xildhibaan Cabdulaahi Qayaad Barre lagu dhex dilay baabuur uu la socday xilli uu ku soo wajahnaa dhismaha baarlamaanka. Dabladaasi ayaa baxsatay kadib markii ay dilkaasi geysteen, waxaana ahaa mas-uuliyadda sheegtay ururka Al-Shabaab. Waqti yar kadib dilkaasi ayaa baarlamaanka Soomaaliya fadhi u yeeshay. Waxay kaga doodeen dowladda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke. Baarlamaankuna waxa ay kadib u codeeyeen dowladdaasi oo ay ansixiyeen 119 xildhibaan, halka 22 xildhibaan oo kalena ay diideen. Golaha wasiirada ayaa lagu hordhaariyay aqalka baarlamaanka.
Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa lagu wadaa in isniinta maanta ah ay wadahadallo ku aadan dagaalka ka socda Ukraine ee magaalada tan Washington kula yeelato madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, iyadoo uu socdo dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro xiisadda ka taagan waddankaasi. Maalintii Axad ayay Merkel wadahadallo afar geesood ah oo dhinaca telefoonka ah la yeelatay hogaamiyaasha Ukraine, Ruushka iyo Faransiiska, kaas oo ku aadan qorshaha nabadda ah ee ay wadaan Faransiiska iyo Jarmalka ee looga gol leeyahay dhammaynta kacdoonka goonagoosatada taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine. Iyada iyo madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa isku raacay in maalinta Arbacada ah ay kulan ku yeeshaan caasimadda Belarus ee Minsk si ay u yeeshaan wadahadallo dheeraada.
Qaraxyo lamaana ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq isniintan maanta. Booliiskuna waxay sheegeen in qaraxyadaasi midkood uu ka dhacay deegaanka Shiicadu ay ku badan tahay ee magaaladaasi Baqdaad. Dadka qaraxaasi dadka badani ku dhintay ayaa ka dhacay degmada la yidhaahdo Kamadhiya, waxaana ku dhintay 14 qof, isla goobta waxaa kale oo ku dhaawacmay 3 kale. Qaraxa labaad wuxuu ka dhacay waqooyiga degmada Al-Xuseyniya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 2 qof. Mana jirto cid durbadiiba sheegatay inay ka dambeysay mas-uuliyadda weeraradaasi ismidaaminta, balse hore ayay qaraxyo kuwaasi la mid ah ay u geysteen maleeshiyaadka suniyiinta oo bartilmaameedsanaya Shiicada.
Wadahadallada dalka Yemen ee ay dhexdhexaadinayso qaramada midoobay ayaa maanta dib u bilaabmay. Wadahadalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalka Yemen, waxaana ka mid ah jabhadda xuutiyiinta ee talada dalka la wareegay. Ergeyga qaramada midoobay ee Yemen, Jamaal bin Cumar, ayaa ku guuleystay in uu ku qanciyo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Yemen in ay mar labaad isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Khamiistaynu soo dhaafnay ayuu hakad ku yimid wadahadalka iyada oo markaasi la ismarwaayey.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah, waxaanad dhegaysanaysaan idaacadda V O A. Waxaa tan idinku soo maqan doodii gaabnayd, waxaana soo jeedinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada waxaa la tilmaamaa inay si xoog ah uga qayb qaataan dhibaatooyinka colaadaha ay sababaan ee ka jira dalka Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sidee dhalinyarada oo ah jiilka mustaqbalka looga badbaadin karaa dhibaatooyinka dalka ka dhaca inay qayb ka ahaadaan. Waxaa marti igu ah oo ila falanqaynaya Axmed Nuur Kuulow oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Bakool, iyo Musaf Macalin Isaaq oo loo yaqaan Garabey oo isaguna ah xogayaha guud ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed. Waxaa hadalka ku hormaray Axmed Nuur Kuulow.
Ka dhalinyaradan sida wada ogsoonnahay waxaa waaye dad oo lamala habaabiyey oo wax loo sheegay, diintii si qaldan loogu sheegay. Marka waxay qaadanaysaa yacni muddo in sidii wax looga dhaadhiciyey adna aad yani wax badan loo sameeyo dowladda u sameeyaan macnaha wacyigelin badan oo dhinaca diinta ah.
Musaf, sideed u aragtaa in dhalinyarada ka qayb qaadanaysa xasaradaha, sideed isdhihi kartaa in waa looga joojin kara?
Waa maxsantahay toosho. Aniga waxaan qabaa in loo sameeyo shaqo abuur, loo sameeyo waxbarasho, in loo sameeyo baan qabaa. Intii gacan adag lagu qaban lahaa, la dirjili lahaa, ama la weerari lahaa, ama xabsiyada lagu aruurin lahaa, anigu waxaan qabaa in waxbarasho loo sameeyo, loo sameeyo shaqo abuur loo sameeyo. Qof walba waxaa ku qasabtay inuu waxyaabo qaar uu galo danaa ku qasbayso.
Axmed, wacyigelinta soo kama horeysa shaqo abuuris in loo sameeyo dhalinyarada si ay uga maarmaan inay hub qaadaan?
Waxaa inta badan dhacda ilmaha ayagoo guriga kula jooga inaadan ogaanin, oo banaanada wax loogu sheego, wax layihahda tashkiilin iyo waxba jira banaanka wax loogu sheegaa, waxaas diintii macnaha haddaad nin oo dowladda u shaqeeyo oo yacni garab u yahay oo kan waa hadaad disho ama haddaad la dagaasho yacni janaad galaysaa, macnaha waxyaala aan jirinaa loo sheegayaa. Ilmihii waxaa fiican horta marka horeba in diinta la baro ayaa wanaagsan. Diinteenu waa diin nabadeed, ma aha yacni diin colaad iyo dhib iyo xaalad abuur ah, ma aha diinteena. Marka ilmahaas la wacyigeliyo oo yacni diinta say ahayd loo sheego, in la xareeyo oo kuleej loo sameeyo oo diinta la baro oo wixii saasaa looga baabi'in karaa.
Musaf, shaqo abuurka iyo wacyigelinta yaa horeeya?
In wacyigelin la sameeyo way fiican tahay, laakiin qof shaqadiisaba aan la diyaarin maxaad ku wacyigelinaysa, maxaad u sheegaysaa? Qofka danaa ku qasabtay, danta ku qasabtay in laga baabi'iyo baa la rabaa, maahan in oo keliya waa la wacyigeliyay, waxbaa loo sheegay shabaab ka soo baxanto, shabaab in laga soo baxo oo kadib maxaa ladhahay waxbarasho loo sameeyo, la geeyo shaqooyin ay ka bixi karaan, la geeyo xataa haddii oo vocational training in la siiyo oo si degdega ay ku shaqaystaan, in loo qabto baan qabaan.
Haye Axmed,
waxaa arkaysaa cunug adiga aad dhashay ama kula dhashay ama waalid kale u tahay oo kula nool, oo qadiis quraacdiisa, cashidiisa iyo dharkiisa, wixiisa aad gadayso iskuul aa u dirtay, dhinacna kaga jira shabaab wax badanayna soo martay. Cunugaas dan ku qasabtay ma laha, waxbaa loo sheegay si khaldanaana loogu sheegay, asagoo gurigii ka tirsan oo wax walba ku haysta ayuu wuxuu yacni dhinac kalena barnaamij laga geliyay, dad baa wuxuu sheegay. Ninkaasoo kale ma dhihi karna annaga dan baa ku qasabtay, wax loo sheegu qabaa.
Musafa, aaminsan tahay dhalinyarada inaysan dan ku kalifin?
Dhalinyartu aniga ma aaminsani in oo wax loo sheegay qofkii, haddii loo sheego bax soo dil qofkii loo sheegay laga dhaadhiciyo, soo kuma dhaadhicin kartid orod oo naftadaadu badbaadso, wax baro oo shaqayso, soo laguma dhaadhicin karo. Marka maahan qofku wax u sheegayo adiga kaama aqli badna, qofku wax u sheegayo oo bax orod wax soo dil, aabbaha soo dil, hooyadaa soo dil, adeerkaa soo dil, macalinkii wax ku bari soo dil, qofku ku dhaadhicinayo oo u sheegayo adigu kaama aqli badna, kaamana waa eragsana. Marka waxaan qabaa ani nin dhalinyaraa oo aqligiisa gaaray in uu wax fahmo, looma sheegi karo in uu wax dilo. Awalaa asaga isku soo diyaariyey in naftiisa halis geliyo oo inmaa recruitment lagu sameeyo oo la tababaro oo halaag kale uu sameeyo. Soomaali hadda dhalinyarteeda intooda badan 70% baa qamoondo waay. Marka in oo shaqo abuur loo sameeyaan qabaa ani, hoggaankan loo dhiib.
Axmed, ma aaminsan tahay haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada in wax badan ay isbedeli lahaayeen?
Waa aaminsanahay wax badan ay isbedeli lahaa, laakiin waa qofka haddii mar la xareeyo dad agekoodu waa kala yahay, dad oo waxaa jiro aan yacni tuwaniga ilaa 18 dad kale lahaayo oo yacni ilaa 18-20 dadka udhexeeya, yacni weli waxay u baahan yihiin waxbarasho oo yacni shaqo maaha in wax la baro waayo, in diintii la baro, in yacni aqoontii kale la baro, ayagaa la imaanayo waxay ku shaqaystaan shaqada. Marka intaasaa ka horeynayso qofka yacni waa in, laakiin kaabayaasha oo qofkaas noloshiisu ay tahay caafimaadkiisa, cuntadiisa, wixiisi isku dheeli tiran waa in la helaa, iyo meel lagu xanaaneeyo.
Wax abuuradda shaqada keliya maahan in uu shaqaysto, biil uu soo helo, mushaar uu soo qaato keliya maahan. Dhalinyartu waxay leeyihiin hobi ay leeyihiin oo ay ka helitaan ay leeyihiin. Ka helitoonkaadu waxaa ka mid ah cayaaraha ka mid ah ee ay cayaarayaan oo banooniga sida kubadda cagta iyo basketka iyo ordadii waxay ahaataba aa ka mid ah. Ka helitaankooda waxaa ka mid ah in xorriyad ay helaan oo amni ay helaana ka mid ah. Ka helitaankooda waxaa ka mid ah in magaalo bilicdeedu wanaagsan oo laga shaqaysan karo, wax laga baran kara inay helaana ka mid ah. Marka haddii fursadahaas la sameeyo, dadka oo micnaha barnaamijkaas gelinaya oo micnaha fikirkooda bedelayana laga dheereeyo, abood laga saaro oo amnigooda la sugo, ma jeclaanayaan?
Ugu dambeyntii labadiina hal su-aal ayaan idin weydiinayaa, si dhalinyarada looga badbaadiyo dhibaatooyinka iyaga ay geysanayaan iyo dhibaatooyinka loo geystaba, maxuu xalka ku jiraa? Waxaan ku hormarayaa Axmed.
Xalka wuxuu ku jiraa يعني ننك أسوأ فلكو جرها دي لقبطو والله ومد حدو مركز كعنكو ديقلو سن أهين وفلقو هايو إيسجرين إن لحلان هيو وقفكاس وحلا برو وحلو شيرو وحان يعني وحا سحا أهن لطفو يا حلقو كجرها حدوك عنك ديقلي هاينا دي تاسو حواي وعقاك سين لمريو
هاي مصطف معاد كسو قبل قبيني سا
أنا وحان كسو قبل قبينا وما حسن تغرت مركورة أحمد صاحب كين ومحطيني هاي نهرت لنكر للنيرا دا المركو قوريسو إن نفتي سلبت بعديا مهمة ومضحدي بريتو وحقانكي بريتو وحقانكي مانتا وحقانكي حلقا هدى لجوغابا مرك إن للنيرا دا النفت الكو دا لسيو أبنكو دا لسيو حريدو دا لسيو ee fursadaha oo la siiyo hoggaanka loo diibo ay iyagu wax maamulaan maahan ani marba ma aaminsanid in dhalinyarta kaliyooda ay dhibaatooyay geysan dhalinyarta qof wax u sheegayo programkaas gelinayo dhibaatooyada u geysanaa waa dadka iyaga ka waaweyn ee fildiga dhalinyarnimada ka baxay dadkaas waa dadka dhibaatooyada geysanaa
gudahan degaysal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyay Ahmed Nuur Kulu oo kamid ah aqoonyahanada gobolka Bakool iyo Mustaf Macallin Isaaq Garabey oo isaguna ah xogeyaha guud ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed tan iyo markale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haddii aan halkaasi uga gudubno xubinta dooda gaaban ee Muqtar Maxamed Atoosh waxaan u gudbaynaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto magaalada Muqdisho jooga kuna diyaariyay barnaamijka waxbarashada
Santa Tir Islam jirtan ka ebay igman Maxamed Kani ha gudda salaas
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan hawlaha waxbarasho ee jaamacadda Safana oo kamida jaamacadaha xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho waxaana ugu horeyn xilliga jaamacadda la aasaasay iyo qaybaha ay ka kooban tahay ba VOA uga waramay gudoomiyaha jaamacaddaasi Professor Maxamed Cabdiweli
jaamacadda Safana waa jaamacad jir jirtay iyadoo ah college waxa loo upgrade gareeyay ama la gaarsiiyay mustamo jaamacadeed 2012 jaamacaddu waxay ka kooban tahay 9 faculty waxa lagu bartaa culuum kala duwan faculty-ga ugu horeeya jaamacadda waxaa lagu bartaa dhaqaalaha, horumarinta iyo social science-ka. Waxaa la yiraahdaa economics, development and social sciences. Waxaa lagu bartaa siyaasadda. Waxay leedahay waa jaamacad koowaad oo magaalada ka jirta oo leh international relations ama xiriirka caalamiga lagu barto. Waxaa lagu bartaa diplomaasiyada, waxaa lagu bartaa politics-ka ama bachelor in politics. Waa jaamacad koowaad oo lagu barto hoggaan wanaaga, leadership iyo governance. Ayadoo bachelor, ayadoo master iyo ayadoo PhD. Waxay leedahay kulliyad ganacsi waxaana lagu bartaa koorsooyinka managementiga iyo koorsooyinka businesska oo la isku daray ilaa iyo 5 bachelor oo ay ka mid tahay business administration, business management, BIT ayaa lagu bartaa waxay leedahay kulliyad caafimaad waxaa lagu bartaa kulliyadda caafimaadka dhakhaatiirta caadiga ah oo koorsada leedahay MBBS-ka ama Bachelor of Surgery iyo Bachelor of Medicine and Surgery waxaa lagu bartaa laboratory science waxaa lagu bartaa nursing ama kalkaaliso caafimaad waxaa lagu bartaa waxa la yiraahdo CO ama clinical officers waxaa lagu bartaa radiology iyo imaging science ilaa iyo 7 takhasus oo caafimaad ayaa lagu bartaa marka waxay ka koobantahay 9 kulliyadood oo ay hoos timaad 47 bachelor
Professor Maxamed Cabdiweli ayaa dhanka kale ka warbixiyay waxbarashada qaybta tacliinta sare oo ay dhawaan ka hirgeliyeen magaalada Muqdisho iyo qaabka ay ugu suura gashay arintaasi
jaamacadda Savana marka waxay noqotay jaamacadii koowaad oo xalisa mushkiladii postgraduate-ka wadanka jiray waa laga yaabaa dad badan inay yiraahdaan xiriir baan halka ka soo xirnay kanaan keenay koorso online ah aan keenay hase yeeshee program postgraduate waxaa laga doonayaa si gooni ah loo manage kariya oo maamul gooni leh wuxuu leeyahay macallimiin gooni ah oo dhigta programka postgraduate wuxuu leeyahay shahaado muctarif oo misalan ba hadii qof kam masuugo jaamacadaha localka oo badge ku soo qaatay haduu ka masuugo inuu haddana iyadii master ka sameeyo waa in la helaa jaamacad tayo leh oo waliba public university ah wadamada laga keenay dawladdu leedahay jaamacad private ah oo yar oo Soomaaliya ku taala haday mid kale private ah oo yar oo ku taala wadan kale ay keento waxa weeyaan tayadii waxbarashada sare waligeed meesha dhaafimaysa jaamacadda Savana waxay ku guuleysatay markii koowaad inay keento jaamacado public ah oo laga leeyahay dowlado kale. Jaamacaddan waxaa lala mataaneeyay jaamacadda la yiraahdo Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, JKUAT. Waxaanu haynaa 22 master oo JKUAT ay bixinayso iyo 8 PhD. Maanta waxaanu keenay PhD-dii iyo masterkii oo ardayga Soomaaliyeed asagoo dalkiisa jooga uu helayo waxbarasho dibadda. Halku dhigayaga sasan uga dhigilnay hel waxbarasho dibadeed adigoo jooga dalkaaga.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha jaamacadda Safana ayaa si kooban uga hadlay xiriirka ay jaamacaddoodu la leedahay jaamacadaha kale ee ka jira caalamka intiisa kale.
Waxaan xiriir dhow ka soo samaysanay China Academy of Science. Waxaa hoos yimaada 22 jaamacadood oo ku taala China oo ay wax ka bartaan arday gaaraysa 200 oo kun oo ku kala firirsan China oo dhan oo isugu jirta arday Chinese ee arday ajaanib. 22 jaamacadood oo China ku yaala kuwa ugu waaweyn waxay ku midoobeen China Academy of Science. Jaamacad Savannah waxay heshiis la soo gashay China Academy of Science. Waxaan xaq u leenahay marka ay noo ogolaadeen in macallimiinteena lagu soo tababaro China, in wixii research ah wax wada qabsi aan yeelano. Waxaan kaloo xiriir ka soo xirnay jaamacado ku yaala Malaysia, waxaan ka soo xirnay United Kingdom ama Ingiriiska, waxaan ka soo xirnay jaamacado ku yaala Mareykanka. Hase yeeshee xiriiradaas kulligood maahan digrii, qaarkood waa cilmi baaris, qaarkood waa exchange of staff wax la yiraahdo, oo shaqaalaha iyagu inay inta xagga tagaan kusoo tababartaan soo noqdaan. Qaarkood waa inay naga caawiyaan buugaagta teaching aids and teaching material wax la yiraahdo, buugaagtii inana qaarkood waxay naga caawiyaan qalabka microscopiyada, buugaagta ayay naga caawiyaan. Marka qaarkood maadaama waddankii uusan nabad ahayn, waxay noo soo diraan training oo lagu qaadanayo Nairobi oo kale, shaqaalaha iyagiiba train garaynayaan.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
barnaamijka waxbarashada waxaa inoo daadihinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Todobaadkanna barnaamijkeenna waxaynu gebi ahaanba ku eegaynaa koobka qaramada Afrika oo xalay dalkii Equatorial Guinea lagu soo gabagabeeyey. Wadamada Ghana iyo Ivory Coast ayaa ciyaarta kama dambaystay koobka qaramada Afrika fooda isku daray, waxaana kulanka oo rigoorayaal lagu kala baxay 9-8 rigoore ku badiyey waddanka Ivory Coast. Waxaase xusid mudan in 22 ciyaartoy ee labada dal garoonka ugu jiray ay dhammaantoodba rigoorayaashoodii ganteen, waxaana kala reebta lagu kala haray markii ay labada gool hayay ee Ghana iyo Ivory Coast isugu soo hareen in nimba markiisu rigooraha tuurto. Golhayaha Ivory Coast Babakar Bari ayaa golhayaha Ghana Rizaq rigoorana ka badbaadiyay midna ka dhaliyay. Sidaana waxaa koobkii qaramada Afrika ee sanadka 2015 gurigooda la aaday waddanka Ivory Coast. Hadaba kulankaasi iyo xidigihii ugu wanaagsanaa ee wacdaraha dhigay intii uu koobku socday ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Awoowe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Marka horena waxaan weydiiyey bal sida uu arkay kulankii xalay la isku jabay.
Kulankii xalay aan daawanay oo ahaa dhexmaray Ivory Coast iyo Ghana wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u xamaasad badan. An shakhsi ahaan waxaan dhihi karaa waa rigoorooyinkii iigu xamaasadda badnaa aan daawaday African Cup iyo World Cup labadaba.
Awood ahaanta markaad fiiriso labada kooxood iyo banoonigii ay soo bandhigeen, maxaad ku tilmaami lahayd qaabka iyo weliba guud ahaan xulka qaranka Ivory Coast banooniga ay soo bandhigeen intii uu koobku socday iyo kulankii xalay?
Marka ugu horeysa Ivory Coast danka la Ivory Coast koobkan waa xaween hal game xataa laga maraynin oo gamekoodii qaar ay soo raayeen ama barbardhac ay ku yimaadeen finalka. Haddaan fiirino labada tiim, waxa ayeen labada tiimba ciyaartooy aad u wanaagsan ayay leeyihiin oo adduunka laga yaqaan ama tiimo waaweyn adduunka ka ciyaara. Hase yeeshee laakiin gamekay wada dheeleen waxaa u maleysaa inay labada tiim xoogaa kala baqayeen oo cabsi cabsi ka jirta labada dhinacba. Awooddooda ama xirfadahooda aysan la imaan, waxaan dhihi karaa waxay ka imaanaysaa taas dhinaca coachka.
Ivory Coast maadaama koobka ay dabcan ku guuleysatay markii ugu dambeysay koobkan qaado uguna horeysa, dabcan waxay 2019 markii ay ka badisay isla Ghana rigoorayaal uga badisay, laakiin waxaad moodaa in dhaweydba in rigoorada uu libaax u fadhiyey oo markasta oo rigoore looga hor yimaado weliba ciyaaraha kama dambeysta ah ee waa lalagdi jiray oo kaba fara badan ayaa sidaa ku dhaafay. Maxaa isbedelay oo sanadkan ay rigooradii ku guuleysatay Ivory Coast.
An Ivory Coast waxay finalka imaadeen African Cup-ka 4 jeer. Waxaa la dhigi karaa 2 jeerna waa raayeen, 2 jeerna waa laga raayay. 2 jeer ay raayeen nasiib xumo waxay ka raayeen ama nasiib xumo waxaan dhigi karaa xagga Ghana. 2 jeer waxay ka raayeen Ghana. Balse asaata 2 jeer waxa ka raaysay marna Egypt, marna Zambia 2006 iyo 2012. Marka waxaa la dhigi karaa rigoorinka waa dhexdhexaad la dhigi karaa. Waxa yeelay 2 jeerna waa ku raayeen, 2 jeerna waa laga raayay.
Aad baan uga helay waa dhexdhexaad. Rigooradii cadaalad sameysay.
aad iyo aad nasiibkoodu wuxuu noqday mid marna u heliya marna ka heliya.
Waa garatay dabcan hadbadta ugu dambeysa ayaa xiisaha ku leylo hadda guul ayay ku damaashadayaan. Xulka qaranka ee Ghana ciyaartoy da'yar oo aad u banooni qurxoon oo waliba si dhaqso ah goosha dhinaceeda ku kala ku tegaya ayaa u ciyaaray. Fursad intee leeg ay haystaan ciyaartoyda Ghana inay mar kale soo laabtaan oo ay koobka qaramada Afrika soo qayb galaan oo haddana meel wanaagsan gaaraan?
Ghana waxaa la dhihi karaa ciyaartoyo aad u wanaagsan waa leeyihin, waliba kuway kasoo tageen, laakiin waxaa mar walbaba ku jaleecay maaragta dhibaatooyin xagga aadaabta akhlaaqda ay tiimka la soo hoydaan. Marka haday akhlaaqdoodu fiicnaato waxay noqon karaan tiim fiican, way gaari karaan koobkan, way qaadi karaan.
Laakiin hadda intuu koobku socday waxa akhlaaq xuma ama dhaqan xuma dabcan kooxii lagu eedeeyay kumanaanay jirin. Ciyaartoydii ugu badnayd intii uu koobkan hadda socday ugu wanaagsanayna dabcan inta badan ayaga qaateen.
Aad iyo aad hadday saas ku socdaan way iman karaan oo way qaadi karaan.
Waata Maxamed, dabcan ciyaartoy kala gedisan oo qaarada Yurub ka ciyaarta ayaa intii uu koobku socday qaramo kala gedisan u ciyaaray. Haddii aad fiiriso marka ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa adiga ahaan markaad qiimeyso, walow ciyaaryahan adsu la siiyey, yaad isdhihi lahayd uu qalmay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa? Haddii si uu ciyaaryahankaasi yahay ma kuula qalmay laftiisa in la siiyo?
Aniga shaqsi ahaan waxaan dhihi karaa Christian Adsu aad iyo aad ayuu ugu qalmay tournamentkan qaabka uu ciyaaray iyo noloshuu soo geliyay Ghana. Maxaa yeelay waxaa u maleysaa wareegga koowaad inay qilqiil ku jireen ama cabsi ku jirto inay haraan xitaa. Marka qaabka uu ciyaaray aad iyo aad ayuu ugu qalmaa inuu qaado.
Xulka ku guuleystay koobkan dabcan ciyaaryahan yaya Toro kala ku jiray oo ciyaaryahan si aad iyo aad kooxda Manchester laf dhabar oo dabcan intii uu ka maqnaa ilaa hadda hal kulan aan badinba, haddaad qiimeyso isaga maxaad ku tilmaami lahayd inuu ahaa?
Waa ciyaartoy aad iyo aad u muhiimsan wadankiisa iyo Manchester City. Haddaad fiirso sidaa sheegtay Manchester City ilaa hadda intuu ka maqayay game maysan reynin, dhinaca kale haddaad eegnana wadankiisa ilaa hadda game lagama reynin. Marka waa ciyaartoy aad iyo aad u muhiimsan labada dhinacba.
Waata Maxamed Awowe, xulka qaranka Ivory Coast markii ugu horeysay in muddo ah waxaa sanadkan ka maqnaa ciyaaryahan Drogba oo ciyaaraha ka fariistay, isla markaasina muddo fara badan uu qaranka u ciyaarayay, la tilmaami jiray inuu yahay laf dhabar una keeni kara inay xulkiisa koobka qaadaan. Hadda uu ka maqan yahay watan oo koobkii lagu guuleystay, maxaa lagu macneyn karaa taas? Marka
Drogba waxaa la dhihi karaa horta marka horeysa Drogba ciyaarto aad iyo aad u wanaagsan adduunkana tusay wuxuu awood u leeyahay ama xirfadiisa. Maxaa yeelay waxaan aragnay markuu Chelsea u ciyaaray koobka uu qaaday Champions League, Premier League, FA Cup-ka iyo qaabka ugu dagaalamay Chelsea, balse hase ahaatee markuu xulka qaranka u ciyaaro lagama arkin mana soo bandhigin waxyaaba uu cadaradii soo dhigayay markuu ka dheelay English Premier League. Dagaal muusan muujinaynin tiimkiisa markay u baahayeen, ka muusan fujinaynin sida Chelsea ugu fujin jiray kooxdiisa. Waxay u arkayeen in superstar inuu la jiro, balse waxtar badan muusan u keenayn maadaama hadda uu ka maqnaa culayskaasna waa ka degay. Waxaan la dhihi karaa way ka raysteen inuu ka maqnaada.
Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha ee toddobaadkan, waxaana barnaamijka maanta marti igu ah Maxamed Awowe oo ila qaadaa dhigaya koobkii qaramada Afrika ee xalay gacantooda ay Ivory Coast Ghana kala baxday. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
mascada iyo ciyaaraha intaa haddii aynu kusoo dhaafno gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhawaanaynaa. hase ahaatee caashe ibraahin aadan aan ka codsado qodobadii wararka. caashe
waad mahadsan tahay. sahra xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dilay agagaarka suuqa ceelgaab ee magaalada muqdisho kadib markii ay soo toogteen dab ay wadatay baabuur kale. goob joogayaal ayaa sheegay in xildhibaan cabdulaahi qayaad barre lagu dhex dilay baabuur uu la socday xilli uu kusoo wajahnaa dhismaha baarlamaanka. dableyda ayaa baxsatay waxaana dilkiisa sheegatay ururka Al-Shabaab. waqti yar kadib dilkaasi ayaa baarlamaanka soomaaliya uu fadhi u yeeshay. waxa uu kaga dooday dowladda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Shirmarke. baarlamaanka ayaa kadibna u codeeyay dowladda waxaana ansixinta dowladda ogolaaday 119 mudane, halka 22 kalena ay diideen. golaha wasiirada ayaa lagu dhaariyay aqalka baarlamaanka. hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkelna waxaa lagu wadaa in isniinta maanta ah ay wadahadallo ku aadan dagaalka ka socda dalka Ukraine ay magaalada tan Washington kula yeelato madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, iyadoo uu socdo dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo la doono doonayo in lagu soo afjaro xiisadda ka taagan waddanka Ukraine. Sare.
Oo maantaahay cashay haatan balayno dhinaca heesaha jaleecna ah waa Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo waliba heestiisi Hamogan.
Aday muqdo midab khagay khurmaraye naftu muhatto marmi waydo musannawdo kudul merte naftu muhatto marmi wayday musannawdo kudul merte aday magan iyo marti kuute hay moogan aday magan iyo marti kuute hay moogan maskaxdi la tagtay meeday
heestaasi meeday meeday iyo codka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo toddobada fiidnimo waqtiga bariga Afrika intaynu kulmi doono waa Caashe Ibraahin iyo Saare Ciidlo idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.